Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 13 iulie în calendariu. Sunt Liliana Barbărușe și vă zic bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea devine instabilă, mai întâi în nord, apoi și în celelalte regiuni. Maximele zilei vor urca până la 31 de grade în sudul țării, dar ar urma să scadă ușor mâine, marți, pe măsură ce versele de ploaie însoțite de descărcări electrice vor acoperi întreg teritoriul țării. Vremea va redeveni calmă și frumoasă în a doua jumătate a săptămânii. La un an de la intrarea Republicii Moldova în zona de liber schimb a Uniunii Europene, Ministerul Economiei a prezentat un bilanț optimist, dar e credibil, sunt și restanțe, cât de importante sunt aceste restanțe. Analistul economic Viorel Chivriga a acceptat să ne împărtășească viziunea sa peste câteva minute în emisiune. S-a scris mult și ironic zilele trecute despre sacul cu bani pierdute de încasatorii băncii de economii și recuperat de poliția avertizată de un trecător. Scriitorul Iulian Ciocan se ocupă și el de acest caz astăzi în rubrica Realitatea cu amănuntul. Iar jurnalul de corespondente astăzi de la Bruxelles, de Dan Alexe, și e pe tema semnificațiilor crizei economice a Greciei. Acum însă Alexandru Eftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Activiști unioniști au continuat duminica la București podul de flori refăcut cu o zi mai devreme la Ungheni. Liderii zonei euro au cerut Greciei să adopte săptămâna aceasta reforme pentru refacerea încrederii. Negocierile nucleare cu Iranul au continuat astă noapte la Viena înainte de expirarea încă unui termen limit. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Activiști de pe ambele maluri ale Prutului au manifestat duminică la București în sprijinul unirii Republicii Moldova cu România. Presa estimează numărul participanților la peste 2000. Manifestația din capitala română încununează o serie de demonstrații începute sâmbătă la Ungheni, unde activiștii veniți pe jos de la Chișinău au refăcut podul de flori, adică primele întâlniri în masă ale oamenilor de la granița moldo-română în anii 1990. Organizatorii manifestării unioniste sperau să fie primiți la București de președintele român Klaus Iohannis, care însă s-a scuzat din motive de agenda oficială, declarându-se într-o postare pe Facebook foarte impresionat de eforturile tinerilor unioniști. Premierul român Victor Ponta a scris și el pe Facebook că transmite manifestanților un salut personal de admirație. Premierul român Victor Ponta a anunțat că se retrage de la șefia Partidului Social Democrat de guvernare până când își va demonstra în justiție nevinovăția în fața acuzațiilor aduse de procurori. Într-o scrisoare adresată liderilor social-democrați și postată pe Facebook, Ponta scrie că nu vrea ca investigația Direcției Naționale Anticorupție să dăuneze partidului. Ponta spune că acuzațiile de fals, spălare de bani și evaziune fiscală, care datează dinainte de a fi prim-ministru, ar fi motivate politic și le respinge. Premierul român a revenit la București miercuri după aproape o lună de aflare în Turcia, unde a fost operat la genunchi. Absența lui Ponta, care s-a internat la spital fără a informa președintele sau publicul român, a trezit speculații despre viitorul politic al primului ministru și stabilitatea guvernului. Liderii țărilor care folosesc euro au cerut Greciei la un summit de urgență duminică la Bruxelles să pună în aplicare săptămâna aceasta reforme esențiale pentru refacerea încrederii, fără de care nu vor mai începe negocieri cu țara aflată în pragul falimentului pentru a o menține în zona euro. În timp ce președintele francez François Hollande a spus duminică din nou că ieșirea Greciei din zona euro trebuie evitată, cancelara germană Angela Merkel a declarat că nu va exista un acord cu orice preț. Diplomați din Iran și șase puteri internaționale au continuat noaptea trecută negocierile maraton de la Viena pentru a încheia un acord care să limiteze programul nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale înainte de expirarea astăzi a încă unui termen autoimpus. Actuala rundă de negocieri durează de peste două săptămâni, iar negociatorii au continuat după miezul nopții revizuirea textului acordului despre care partea iraniană a spus că are peste 100 de pagini. Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a spus că termenul limită depășit de mai multe ori până acum nu va fi extins din nou după 13 iunie, dar secretarul de stat american John Kerry a spus după o întâlnire cu Zarif că mai rămân nerezolvate chestiuni majore. Și sârbul Novak Djokovic l-a învins pe elvețianul Roger Federer în finala turneului de tenis de Grand Slam de la Wimbledon, câștigând al treilea titlu. Djokovic, în vârstă de 28 de ani, l-a învins pe Federer de 33 de ani în 4 seturi. Finala simplu masculin, jucată între primii doi tenismeni din clasamentul mondial ATP, a fost al 40-lea meci oficial dintre Djokovic și Federer și evenimentul cel mai așteptat al turneului de la Wimbledon, încheiat duminică.
Mulțumim, Alexandru. Sinteza știrilor matinale, domnilor. Domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org, tot acolo emisiunile televizate ale Europei Libere.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul economic Viorel Chivriga. Domnule Chivriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Faptul că Republica Moldova este guvernată de un guvern interimar în acest motiv este un motiv suficient, domnule Chivriga, pentru ca Parlamentul să amâne examinarea raportului de bilanț al unui an de funcționare a acordului de asociere și de liber schimb? Sau ar exista și alte motive din care politicienii au decis?
Sigur că nu este un motiv. Instabilitatea politică și economică care este sesizată la moment are o implicație directă în realizarea agendei de asociere. Și de fapt un an de zile a arătat cu prisosință că regresele sau carențele în implementare datorează în mare măsură instituțiilor de stat sau partidelor care sunt la guvernare și care, de fapt, perioada unui an de zile a ridicat așteptări de populație la niște niveluri foarte înalte. Pe de altă parte, o raportare este necesară. Este necesară, în primul rând, pentru autoritățile din Republica Moldova, pentru a vedea unde s-a dat greș și unde trebuie de lucrat insistent. În condițiile pe care le avem noi, vedem că principiile și instrumentele pentru implementarea agendei de asociere, ele sunt încălcate și sunt încălcate într-un mod foarte grosolan. În primul rând, nu avem informații din prima sursă privitor la progrese. În al doilea rând, nu există o transparență, o răspundere și o incluziune a unor actori foarte importanți în implementarea acordului de asociere, inclusiv și a zonei de comerț liber. Pe de altă parte, nu sunt înregistrate niște reforme foarte serioase în domeniile care sunt foarte importante și în care trebuie să fie realizate reforme sau măsuri de reformă de proporții.
Domnule Chivriga, ziceți că nu avem informații din prima sursă și acest bilanț făcut de ministrul interimar al economiei? Cum e?
Eu nu aș considera că ceea ce vine din partea Ministerului de Economie poate fi tratat ca un raport privitor la evoluția pe această dimensiune, deci a reformelor. Trebuia pregătit un raport la care trebuiau să vină cu aportul lor toate instituțiile de stat. În condiții ideale, în afară de instituțiile de stat, trebuiau să fie incluse în acest proces unele părți foarte importante, mai ales cele din domeniile reglementate. Am în vedere comunitatea de afacere, administrația publică locală, sectorul academic, care sunt actori nu numai importanți, dar și necesari în procesul de implementare a acordului de asociere.
Să rămânem un pic pe acest bilanț prezentat de Ministerul Economiei. Atunci când a tras concluzii, ministrul a comparat indicii economici din 2014 cu cei înregistrați în primele luni ale lui 2015. Deci nu a comparat 12 luni cât a funcționat acordul cu 12 luni anterioare intrării în vigoare acordului. De ce credeți? Ca să iasă cifrele mai bine? Pentru că în statistica care operează cu aceste comparații, 12 luni față de alte 12 luni, creșterile iese mai mici.
Bine, dacă facem un raport micuț, dacă pregătim un raport privitor la succesele remarcabile în 2015, cred că datele nu vor arăta situația existentă acum în Republica Moldova. Chiar cu colegii mei de la IDIS Viitorul, când am făcut public raportul sau produsul nostru, monitorul economic, am ratat că anul 2015 va fi unul diferit decât cel anterior. În primul rând, sunt așteptări foarte negative privitor la evoluția economiei naționale și lucrul ăsta se reflectă deja în datele statistice privitoare la investițiile străine directe, privitoare la comerțul internațional, inclusiv importul, exportul pe piețele tradiționale. Datele vor fi cu mult mai îngrijorătoare în următoarele luni. Dar în același timp nu trebuie să ne așteptăm la niște rezultate excepționale în 2015, în prima parte a anului, ținând cont că rezultatele bune nu vin într-o perioadă așa de scurtă. Și aici chiar aș da un avans instituțiilor de stat și nu numai instituțiilor de stat, dar tuturor actorilor implicați în ceea ce privește rezultatele care trebuie să apară în timp scurt. Ele trebuie să arate că aceste rezultate apar datorită măsurilor de reformă care sunt implementate în conformitate cu prevederile acordului de asociere. În caz contrar, rezultatele vor fi conjuncturale și ele nu vor reflecta niște schimbări de proporții, schimbări pe termen mediu și lung, dar va fi așa ca întotdeauna în Republica Moldova. Factori interni, factori externi, care au o implicație directă în ce se întâmplă în Republica Moldova.
În linii mari, ministrul economiei a vorbit despre creșterea cu peste 16% a exporturilor în Uniunea Europeană, reducerea cu 22% a importurilor. Și am mai zis despre valorificarea în proporție de 80% deja a cotelor la cereale, care ar fi un succes la părerea Ministerului. Cum ar arăta însă pe scurt un bilanț pe care l-ați face dumneavoastră? Dar
dacă să dăm crezare datelor statistice, și aici e o mare dilemă, eu cred că în 2015 noi înregistrăm deja un regres foarte pronunțat în ceea ce privește comerțul internațional. Exporturile și importurile cad datorită unor implicații, unor factori pe care îi avem din 2014 și nu numai din 2014. Deci, practic, noi avem probleme destul de mari pe piața din Federația Rusă. Un impact așa de anihilare, deci a acestor efecte, apare prin suportul pe care îl primim de la niște parteneri care tot se află în Uniunea Vamală, cum ar fi Belarus și Kazahstan, dar pe de altă parte exporturile în țările europene sunt foarte mici sau creșterea este foarte mică. Și asta datorează unor probleme pe care le au însuși statele europene în comerțul internațional cu Federația Rusă. Chiar dacă trecem la niște poziții tarifare, cum ar fi cele tradiționale în comerțul internațional, fructele, ca exemplu merele, aici vedem o situație care nu poate fi gestionată foarte rapid. Noi am exportat în 2013, în 2014 o cantitate mai mică decât în 2013, dacă vorbim de exportul în Federația Rusă, și este o cantitate prea mică pentru Republica Moldova, numai 1300 de tone de mere, în condițiile când producerea în Republica Moldova e de peste 300 de mii de tone. Și aici, dacă luăm în considerație că piața europeană se află jucători de talie mondială, cum ar fi Polonia, care exportă circa 700 de mii de tone, și în 2014 exportam în jur de 60% din cantitatea produsă în Federația Rusă, aici vedem că apare niște condiții concurențiale care practic nu ne permit de a intra pe piața europeană.
Cum vă explicați, de exemplu, că la mere, despre care vorbiți și dumneavoastră, cotele au fost valorificate doar în proporție de 2%? Nu e cel puțin, ridicol, neprofesionist să ceri dublarea cotelor, așa cum a cerut guvernul de la Chișinău vara trecută, iar pe urmă să le valorifici doar în proporție de 2%?
Nu, deja avem tradiții de așa gen. Pentru Republica Moldova, niște semnale foarte clare existau și în anii precedenți, până la semnarea acordului de asociere, atunci când nu puteam valorifica cotele oferite în cadrul preferințelor comerciale autonome. Și asta se referea, deci, la niște grupe de poziții care ocupă un rol semnificativ în comerțul internațional al Republicii Moldova. Mă refer în primul rând la cereale, la băuturile alcoolice, la zahăr, la unele produse animaliere și multe alte poziții. Și aici, ca să fie o claritate, de exemplu, noi vorbim de comerțul internațional cu produse animaliere. Noi în Uniunea Europeană, la moment, exportăm numai mere. În rest, discutăm de ani buni cu structurile europene privitor la includerea Republicii Moldova în lista țărilor terțe care au dreptul de a exporta produse animaliere în Uniunea Europeană, dar fără niciun succes. La unele produse vegetale, e o situație tot complet atipică pentru un stat care dorește să considere un stat agricol. La unele poziții, rezultatele chiar sunt foarte banale. Luăm aceleași tomate. În 2013, Republica Moldova a exportat în Uniunea Europeană numai 10 kg de tomate. Sunt niște date care reflectă situația de facto în comerțul internațional al Republicii Moldova. Și o astfel de situație trebuie să fie gestionată cu mare tact, dar trebuie să fie gestionată foarte rapid. Deoarece sistemul de producere în Republica Moldova, fără a fi conectat la comerțul internațional, este un sistem care nu poate să se dezvolte. Pe de altă parte, instituțiile de stat din Republica Moldova, ele trebuie să acorde un suport destul de mare comunității de afaceri pentru a intra pe alte piețe. Și lucrul ăsta trebuia să fie făcut sau acest proces trebuia să demareze cu mult înainte de negocierea acordului de asociere, nu mai vorbim de intrarea acestuia în vigoare.
În concluzie, domnule Chivriga, dacă v-aș ruga să menționați cele mai importante restanțe care au existat în acest an în punerea în practică a acordului de asociere și liber schimb, la ce v-ați referi?
În primul rând, apariția acelui raport despre care s-a discutat foarte mult. Raportul trebuia să apară neapărat, chiar dacă există niște carențe în implementare. În rândul 2, dacă vorbim anume de titlul 5 al acordului de asociere, care conține prevederi privind crearea zonei de comerț liber. Aici sunt probleme destul de mari legate anume de instituțiile de stat și instituții care sunt foarte importante în procesul de apropiere a Republicii Moldova, cum ar fi Ministerul Agriculturii, cum ar fi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură. Este ridicol ca după un an de zile din momentul în care a fost aprobată strategia de dezvoltare a agriculturii și dezvoltare rurală, să nu avem un plan de acțiuni. Pe de altă parte, creșterea capacităților instituționale și administrative acestor instituții sunt vitale în procesul de implementare a zonei de comerț liber, aprofundat și cuprinzătoare. Asta, în primul rând, ar prevedea o capacitate de a implementa prevederile în domeniul TBT, capacitatea de implementare a legislației vamale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, îmbunătățirea climatului investițional și de afacere, capacitatea de asimilare de plină a fondurilor și ajutoarelor puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Și aici chiar fac o remarcă, ce s-a întâmplat cu creditul polonez sau discuțiile privitoare la instrumentul parteneriatului estic, instrumentul financiar EMPART, aruncă o umbră foarte mare. Nu în ultimul rând mă refer și la capacitatea de implementare a acquis-ului comunitar în domeniul comercial, vamal, concurență, proprietate intelectuală, achiziții publice, capacitatea de informare care este foarte redusă și în mod cert aceeași comunicare și defectuoasă pe care o avem în prezent cu principalii beneficiari a acordului de liber schimb. Comunitatea de afaceri, administrația locală, organizațiile neguvernamentale și populația țării.
Deci, domnule Chibriga, eu vă mulțumesc foarte mult. Ați enumerat atâtea restanțe că nu știu dacă în general se mai poate vorbi despre performanțe. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea cu care ați acceptat această discuție matinală. Domnilor, domnilor, am discutat cu analistul economic Viorel Chibriga. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroș. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de Dan Alexe. Mai multe după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Activiști de pe ambele maluri ale Prutului au manifestat duminică la București în sprijinul Unirii Republicii Moldova cu România, continuând marșul început sâmbătă la Ungheni, unde au refăcut podul de flori. Organizatorii manifestării unioniste sperau să fie primiți la București de președintele român Klaus Iohannis, care însă s-a scuzat din motive de agenda oficială, declarându-se într-o postare pe Facebook foarte impresionat de eforturile tinerilor unioniști. Premierul român Victor Ponta a anunțat că se retrage de la șefia Partidului Social Democrat aflat la guvernare, până când își va demonstra în justiție nevinovăția în fața acuzațiilor aduse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ponta respinge acuzațiile de fals, spălare de bani și evaziune fiscală, care datează dinainte de a fi prim-ministru, și spune că nu vrea ca ele să dăuneze partidului. Liderii țărilor care folosesc euro au cerut Greciei la un summit de urgență duminică la Bruxelles să pună în aplicare săptămâna aceasta reforme esențiale pentru refacerea încrederii, fără de care nu vor mai începe negocieri cu țara aflată în pragul falimentului pentru a o menține în zona euro. Și diplomații din Iran și 6 puteri internaționale au continuat noaptea trecută negocierile maraton de la Viena pentru a încheia un acord care să limiteze programul nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale, înainte de expirarea astăzi încă unui termen limite autoimpus.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Negocieri la ceas de seară, liderii PLDM, PDM și PL și-au dat din nou întâlnire, scrie portalul jurnal.md, despre o întrevedere pe care ar fi avut-o ieri seara la sediul PLDM, liderul PD Marian Lupu, liderul PLDM Vlad Filat și liderul PL Mihai Ghimpu. Soarta coaliției PD-PLDM-PL va fi decisă luni, se pare că s-au înțeles, așa scrie un alt portal, portalul deschide.md, dar Ziarul Național publică un comentariu al lui Nicolae Negru, care spune că moldovenii sunt în așteptarea unei minuni, căci vorbind franc, și îl citesc pe Nicolae Negru, doar printr-o minune liderii noștri politici se pot schimba brusc, pot prinde la minte, pot ajunge la o înțelegere și pot începe să lucreze pentru binele tuturor, salvând Republica Moldova aflată în marginea prăpastiei. Cine mai poate crede acum în rațiunea, în vorbele lor goale pe care le repetă fără noimă? Se întreabă Nicolae Negru. Tot Ziarul Național relatează despre manifestația unionistă de ieri de la București. Mesagerii de la Chișinău ai Unirii, întâmpinați cu pâine, sare și flori în capitala României, scrie Ziarul Național. Portalul de limbă rusă Newsmaker scrie și el despre manifestația unionistă începută la Chișinău, continuată la Ungheni și încheiată ieri la București. Dar în același timp inserează o declarație a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a declarat că Transnistria va deveni independentă dacă Moldova se va uni cu România. Pe temele economice scrie portalul Wall Street că cel mai mare producător de răcoritoare din lume se confruntă cu probleme în Republica Moldova. Este vorba de compania Coca-Cola, care a dat în judecată Camera Înregistrării de Stat pentru că nu i-a legalizat încă schimbarea structurii de acționariat. Rămânem la o temă economică cu portalul Agora, care citează un raport al grupului Expert Group, care spune că Republica Moldova își va reveni din șocul financiar provocat de furtul de la bănci abia peste 10 ani.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, pe site-ul nostru, la rubrica Revista Presă, găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ci că de unezi un om drept și bun la suflet a găsit pe stradă un sac plin cu bani, un sac cu sigla Băncii de Economii. După ce i-a trecut șocul, omul a anunțat poliția și astfel banii pierduți de încasatorii Băncii de Economii au fost recuperați. E un episod decupat parcă dintr-un roman fantasy. Halucinantă nu e doar găsirea sacului cu parale, ci și dorința omului norocos de a le da banii polițiștilor. Scrutând cu atenție anii tranziției rapace, îți este greu să presupui că asemenea oameni drept și bun la suflet mai există. Păi sacul acela putea fi lesne găsit de un răulean dornic de a se îmbogăți și plăcă-le bănașii denișchi, vorba poporului. Ironia sorții face ca acest sac cu bani să fie pierdut de încasatorii uneia dintre băncile din care au fost ciordite sume uriașe, ca și cum nu ar fi fost de ajuns marele mișmaș financiar. E și haios, e și ridicol, e și întristător. E de dreptul ciudată neglijența asta a încasatorilor Băncii de Economii. Păi nu ar fi trebuit să fie de o vigilență exemplară după ce sumele uriașe s-au evaporat din banca lor? Asta e Republica Moldova, țara tuturor posibilităților, o țară săracă în care totuși poți găsi un sac cu bani pe stradă.
Un jurnal de corespondent acum, sosit de la Bruxelles, semna Dan Alexe.
Cine a examinat atent oricare din fotografiile care îi reprezintă unul lângă altul pe ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble și pe fostul său omolog grec Yanis Varoufakis, nu a putut să nu fie frapat de atitudinea de virtute rănită a lui Schäuble. Mai mult, în unele poze, Wolfgang Schäuble pare a privi spre Varoufakis ca și cum acela ar fi un infractor sau cel puțin un om de o moralitate dubioasă. Asta deoarece pentru germani datoriile sunt o formă de infirmitate și un defect moral. Ideea e mai veche, formulată pentru prima oară de Nietzsche în Genealogia Moralei. Ba chiar fusese preluată de Varoufakis însuși pe blogul lui acum vreo 3 ani, ca un răspuns adus atunci lui Schäuble, cu mult timp înainte ca Varoufakis să viseze că într-o zi va sta lângă Schäuble discutând datoria Greciei. Pentru germani, datoriile au o însemnătate malefică, teribilă, greu de perceput de alte culturi. Asta pentru că în germană datorie, Schuld, e sinonim cu vină, vinovăție. În germană, datoria, Schuld, fie și de bani, e o vină și are un sens exclusiv negativ. Chiar și la restaurant, germanul va întreba, wie viel bin ich schuldig? Asta nu înseamnă doar cât vă datorez, dar și cât de vinovat sunt. Dar an schuld sein poate însemna că omul datorează bani sau că e vinovat de orice, de moarte de om, terorism, incest, datorii la fisc. Pentru limba germană, schuld e același lucru. Ambiguitatea e milenară, pentru că ea urcă până la limba goților, așa cum ne e cunoscută din Biblia lui Vulfila, episcopul ostrogoților de la Dunărea de Jos. În această traducere a Bibliei în gotică, expresia scula ist, scula fiind forma gotică a lui Schuld, însemna în același timp e dator, dar și e vinovat, o vinovăție care trebuie pedepsită. Ba chiar, analiza lexicală și etimologică ne arată că sensul moral și legal e cel mai vechi, precedându-l pe cel de datorie de bani. Grecii, având datorii, fiind schuld, ei sunt în mod automat în psicheia germană, în psihologia colectivă a germanilor, ei sunt vinovați, schuldig. Într-atât ne controlează limba, iar nu noi pe ea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, domnilor, domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de final. De seară la 19 și 21, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.